Кыргызстанда саат 8 болду. Азаттык радиосу 20-июнь күнкү таңкы берүүлөрүн сунуштап 1 саат оодо болмокчу, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмундан. Ысык көлдө газ саткан жердеги жарылуу 2 адамдын өмүрүн кыйды, бир канча киши ооруканада жатат. Кыргызстанга тыштан ташылган буудайдан кошумча нарх салыгын киргизүү аракети талаш жаратууда.
Бул мыйзам кабыл алгандан күндөн бери саясат айланып келе жатат. Негедир айрым адамдар түн уйкусун бөлүп уктабай келе жатат.
НАТО Польша Литва чек арасында алгачкы аскерий машыгуусун өткөрдү жана Латвияга жаңы батальон жайгаштырды.
Кол салууну албетте жокко чыгарууга болбойт. Калининград менен Беларусьтун ортосундагы бул аралык өтө эле кыска.
Алдыда бүгүн чыккан гезиттерди түзөөдө барактап, макалаларды окуйбуз жана ат башыда жайлоого ачылган бала бакчага барып келебиз.
Саат 11:00 келди дедик. Анан саат 1:00 чейин ойнойбуз, анан тартылдык.
Кутман таңыңыз менен берүүнү мен Санжар Эралиев алып барам. Уулу Нуржан Токтоназаровадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көл районунун Ананева айылындагы 2 адамдын өмүрүн алган газ куюучу жайдагы жарылуудан жараат алгандар жергиликтүү ооруканадан Чолпон Атадагы аймактык бейтапканага которулду. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, кырсыктан ооруканага жалпы 8 адам жеткирилген, бирине амбулатордук жардам берилген соң үйүнө кеткен. Азыр реанимацияда 5 адам, хирургия бөлүмүндө 2 адам жатат. Реанимациядагы жабырлануучулардын баары денелеринен 60%-дан 90%га чейин күйүк алышкан, абалдары оор. Хирургия бөлүмүндөгүлөрдүн экөөнүн денелеринин 45% күйгөн, аларга жардам берүү үчүн Бишкектен дарыгерлер тобу чыгып кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 19-июнда кечки саат 17:10 аталган айылдагы газ сатуучу жайда өрт чыгып, газ баллондору жарылган, 2 адам окуя болгон жерде күйүп кеткен, алар атасы жана анын 3-чү класстагы уулу экени маалымдалды. 8 киши ар кандай даражада жаракат алып ооруканага жеткирилген. Кырсыктан 1 газ ташуучу автоунаа, 2 портер, 1 жеңил машине жана 500 даана газ баллон өрттөнгөн. Өрт саат 21:15 толук өчүрүлгөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алгач жарылуу болгон газ куюучу жай Газпром компаниясына тиешелүү деген маалымат таратып, кийинчерээк кайра түзөтүү берди. Менчик станцияда жарылуу болгону белгилүү болду. Жарылуунун себептери азырынча кабарлана элек. Лондондо мечиттин алдында унаасы менен адамдарды тебелетип кеткен адам террорчулук жана адам өлтүрүү беренелери боюнча айыпталып камакка алынды. Бул тууралуу шаардык полицияга шилтеме кылып BBC кабарлады. Укук коргоо органдары дүйшөмбүгө караган түнү болгон кол салуунун жагдайларын териштирүүнү улантып жатышат. Кечээ жүк ташуучу автоунаа башкарган адам мечиттин айланасындагы зыяратчыларды тебелетип кетип, жыйынтыгында бир адам каза таап, ондогону жаракат алышкан. 47 жаштагы кишини жергиликтүү тургундар кармашып полицияга өткөрүп беришкен. Улуу Британия премьер-министри Тереза Мэй кол салууну айыптап, аны мусулмандарга карата жасалган террордук чабуул деп атады. Бул Улуу Британиядагы соңку 3 айдагы 4-чү кол салуу. Буга чейинки 3 чабуул 34 адамдын өмүрүн алып, баш аягы 150 киши жараат алган. Париждин Елисей талаасында дүйшөмбүдө түш ой белгисиз автоунаа полициянын фургонун сүздү. Анын айдоочусу атайын полицияны бутага алганын, анын жанында курал жарак болгонун, ал алган жаратынан мерткилген болушу мүмкүндүгүн өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Жөн жай тургундардан эч ким жабыркаган жок, бирок Елисей талаасы убактылуу жабылды. Париждин прокуратурасы бул окуя боюнча атайын иликтөө жүргүзө баштады. Франциянын улуттук жандармерия кызматы кырдаал көзөмөлдө экенин кабарлады. 2 ай мурда туристтер жана жергиликтүү тургундар көп топтолгон бул көчөгүдөгү кол салуудан бир полиция кызматкери мерт болгон. Москвада кыргыз-орус президенттери жолугушат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Атамбаев 5 күндүк мамлекеттик сапар менен Москвага 19-июнда барды. Анын жүрүшүндө 3 күн Москвада болуп, бүгүн Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушат. Москвада белгисиз жоокердин эстелигине гүлчамбар коет. Ошондой эле эки тараптуу келишимдерге кол коюла турганы айтылды. Бүгүн президент Москвадагы Кремль сарайында Кыргызстандын маданият күндөрүнүн ачылышына да катышмакчы. Эртең болсо Алтай цивилизация партиясын иликтеген окумуштуулар, тарыхчылар, эксперттер жана орус премьери Дмитрий Медведев менен жолугушуусу белгиленген. Мындан тышкары кыргыз диаспоранын өкүлдөрү менен кезигип Москвадагы мечитке барат, Орусиянын муфтилер кеңешинин төрагасы Равиль Гайнутдин менен сүйлөшөт. 22 июнда болсо Уфага барып, Башкортостан Республикасынын башчысы Рустем Хамитов менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрөт. Ал жерде Кыргызстандын көркөм өнөр чеберлеринин концерти болот. 23 июнда Казан шаарында Татарстан президенти Рустем Миниханов менен кездешүүсү пландалган. 24 июнга чейин созулуучу мамлекеттик сапар кыргыз-орус дипломатиялык мамилесинин 25 жылдыгына арналган жана Орусия президенти Владимир Путиндин чакыруусу менен ишке ашканы кабарланды. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн Жогорку Кеңеш депутаты Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмагматовдун ишин кароону улантат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Акыркы соттук жараян 15 июнда өткөн. Анда сот депутат менен кошо айыпталып жаткан жана Кыргызстанда туруктуу жашаган немис жараны Барат Люкс жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Али Юкселдин котормочу менен камсыздоо өтүнүчүнө байланыштуу териштирүүнү бүгүнкүгө которгон. Башкы прокуратура улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен алынган материалдардын негизинде Алмамбет Шыкмаматовго, Эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиев жана Али Юкселге ушул жылдын 17 февралында кылмыш ишин козгогон. Шыкмаматовго 2011 жылы Эсеп палатасынын аудитору болуп турганда мекемедеги бир катар жооптуу атка минерлер менен тымызын сүйлөшүп алып, кызматтык унаа сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Атамекен партиясы жана Шыкмаматовдун өзү бул иштерди саясий куугунтук катары баалап келишет. Дүйнөдө качкындардын саны 65 миллион адамдан ашты. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун соңку маалыматында айтылат. Ага ылайык 2016 жылы качкындардын жана башпааник сурагандардын саны 65 миллион 600 миң адамга жеткен. Мындай көрсөткүч 2015 жылга караганда 300 миң кишиге көп. Уюмдун эксперттери орточо эсеп менен өткөн жылы ар бир мүнөт сайын 20 адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгонун белгилешүүдө. Маалыматка караганда качкындардын көбү 5,5 миллион адам Сириядан чыгышкан, андан тышкары Түштүк Судандагы абалдын чыңалуусунан былтыр дээрлик 800 миң адам өлкөдөн чыгып кеткен. Бир канча күн мурда Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча мекемесинин башчысы Филиппо Гранди дүйнө коомчулугун качкындарды кабыл алуу үчүн каралган жерлерди 13 эсеге көбөйтүүгө үндөгөн. Анын айтымында учурда миллиондон ашык киши башка жерге жайгаштырууга муктаж. 20 июнда жыл сайын кыргыз качкындардын эл аралык күнү белгиленет. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча башкы комиссарынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн билдиришинче өлкөдө качкындардын саны 500 тегерегинде. Өлкөдө башка алкалап жүргөндөрдүн көбү Ооганстандан, андан кийин Сирия, Өзбекстан жана Ирандан келгендер. Санжар
Нуржан Токтоназарова айтып берди кабарларды. Жаңылыктардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, күн күркүрөйт деп маалымдашууда. Бийик тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 25-30, Талас жергесинде 24-29 градус ысыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында 21-26, Нарын аймагында 20-25 градус ысык болот. Бийик тоолор райондордо 12 градуска чейин жылыйт, ал эми Бишкек шаарында өткөн өтүп күн күркүрөшү ыктымал, 29 градуска чейин ысык болот. Кабарларда айтылгандай, Ысык Көл районунун Ананева айылындагы эки адамдын өмүрүн кыйган газ куюучу жайдагы жарылуудан жараат алгандар жергиликтүү ооруканадан Чолпон Атадагы аймактык бейтапканага которулду. Биздин кабарчыбыз окуя болгон жерге, ошол кырсык болгон аймакка жөнөп кетти. Азыр ошол жакта жүрөт, байланышып акыркы жагдай тууралуу маалымат алганга аракет кылмакчыбыз, бирок тилекке каршы кабарчыбыз менен байланышуу болбой жатат. Берүүнүн жүрүшүндө биз байланышып акыркы жагдайды сизге жеткиргенге албетте аракет кылабыз. Азыр төмөнкү баян. Кыргызстанга тыштан ташылган буудайдан кошумча нарк салыгын киргизүү аракети талаш жаратты. Өкмөттүн колдоосуна алынган долбоордун автору Республика Ата Журт фракциясынын депутаты, Жогорку Кеңештин төрагасы буттосуп жатат деп билдирди. Төрага Чыныбай Турсунбеков жергиликтүү ишкерлер менен пикирлеш болуп, бул долбоор ишке ашса тегирменчилер зыян тартат деп жатат. Эксперттер болсо маселе саясатташып, бийлик бутактары ортосунда пикир келишпестикке себепкер катары баалашууда бул жагдайды. Теманы таанда Бакыт Асанов улантат.
Импортолгон буудайга кошумча нарык салыгын кайрадан киргизүү маселеси парламенттеги эң кызуу талкууланган маселеге айланды. Мындай мыйзам долбоорду Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев иштеп чыгып парламентке сунуштаган. Ал өз эмгегин жергиликтүү дыйкандарды колдоо жана бюджетке кошумча каражат табуу аракети менен түшүндүрүүдө. Бирок Бокоев аталган мыйзам долбоорду парламенттин акыркы эки жыйынында добуш берүүгө чыгарбай, атайлап бут тосуп жатат деп төрага Чыныбай Турсунбековду айыптап чыкты. Депутаттын жүйөсүндө мындай аракет айрым бизнес кызыкчылыктар менен байланыштуу болууда.
Бир эле максат каникулга чейин өтпөсүн мыйзам. Анткени каникулда өтпөй калса дагы эки ай салашкада ачыгы болго дейм. Менин маселем во-первых лобби болбосун деп атам. Эмне үчүн? Анткени жүздөгөн товарлардын ичинен эмне үчүн бир эле буудайдын эмгесин алсам? Күн эле буудай алып келем, урук алып келем, жемге буудай алып келем дегендердин эмгесин албай только ун кылам дегендер эмгесин алсам.
Бокоев жогорку кеңештин төрагасы буга чейин ун бизнеси менен алектенип келгенин айтып, жеке кызыкчылык деп кыйытууда. Депутат импортталган буудайга кошумча нарык салыгы кайрадан киргизилсе, өлкө бюджетине жылына 500 миллион сом кошумча каражат түшөт деп кошумчалады. Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков болсо, парламент атайын билдирүү менен чыгып, бул маселени айрым күчтөр ашкере саясатташтырып жаткандыгын белгиледи. Турсунбеков бул маселе боюнча эч кандай жеке кызыкчылыгым жок деп билдирүүдө.
Тилекке каршы бул мыйзам кабыл алгандан күндөн бери саясатка айланып келе жатат. Максат бүтүндөй бир тармактын бар болушу же жок болушу жөнүндө болгон. Учурунда өкмөт ошол максатта өзү үстүн ушул ун өндүрүүчүлөрдү колдойбуз деген ой менен алып келишкен, жакшы тилек менен алып келишкен. Бирок негедир айрым адамдар же оюна жаман нерселер кирдиби? Же бир ушак угуп калганбы? Ушу бир эки адамдын тегеретесине байлап эле ошолор пайда көрүп атат болуш керек деген нерсе менен түн уйкусун бөлүп уктабай келатышат.
Чыныбай Турсунбеков маселе өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун сактоого барып такалаарын айтып, мындан саясат жазоого эч негиз жоктугун билдирүүдө. Парламент төрагасынын жүйөлөрүн жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр да колдоп жатышат. Маселен, тегирменчилер комитетинин төрагасы Рустам Жунушев Кыргызстанда ун өндүрүү соңку 3 жылда 70% кыскаргандыгын билдирди. Буга Казакстандан аткезчилик жолу менен ун ташылып келип, арзан баада сатылып жатканы себеп экенин, жергиликтүү ун өндүрүүчүлөр мамлекеттин көмөгүнө муктаж экендигин айтты.
Биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр, переработчиктер 350 миң тонна ун чыгарган. 2015 жылы мына азайып баратат. 273 миң тонна ун чыгарылган. 2016 жылы 232 миң болуп атат. Бул деген 70% биздин өндүрүш түшүп кетти да. Көбүнчө бияктыр болсо биздин баягы элди, жарандарды көмүскө келген Казакстандын ундары менен ошо менен капсыздык кылып атат да.
Анткени менен импорттук буудайдан салык алууну өкмөт колдоп, тиешелүү мыйзамды кабыл алууга чакырууда. Маселен, айыл чарба жана мелиорация министри Нурбек Мурашев Азаттыкка мындай чараны жергиликтүү дыйкандарды колдоо аракети менен түшүндүрдү.
Бул негизинен туура деп эле ойлойм. Биз ата мекендик дыйкан фермерлерибизди колдоо болуп эсептелет биринчи иреттечи. Себеби алар тең таймашып эле бизге конкурент Казакстан болуп атты. Биз биринчиден 1 миллион тоннага чейин өзүбүздө буудай өндүрүлөт. Ошол буудайды элге нормальный баада сатып беришибиз керек да. Ошол коопсуздукту сактоо менен бирге элдин өндүрүткан айыл чарба продукциясыны биз мел комбинаттар бар го, мукомолчиктер. Ошолор алыш керек да бунун.
2015 жылы сырттан ташылган буудай жана андан чыгарылган ундан да кошумча нарык салыгы алынып салынган. Бул жергиликтүү ун өндүрүүчүлөрдүн казакстандык өндүрүүчүлөр менен атаандашуусуна шарт түзүү максатынын көздөрү айтылган. Мындай чара 2018 жылга чейин сакталышы керек болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми адис менен маектешип улантабыз. Биздин суроолорубузга телефон аркылуу экономист Айылчы Сарыбаев жооп бермекчи. Импортталган буудайга кошумча нарык салыгын кайрадан киргизүү маселеси парламентте кызуу талаш жараткан маселеге айланды. Негизи бул тема канчалык актуалдуу?
Бул баягы эмеде Ислам Каримов айтып калчу эле, өзүнүн министрлер жыйналыш кылган Өзүңдүндө калляңды оорутпай, элдинде калласын оорутпай. Бизден кетпейсиңби деп министрлер өсөпчү. Анан энди улам киргизип, киргизбейм, анан алчалам, кайра кошом дегендин баары ошо калласы жоктор да.
Адис катары Кыргызстандагы салык саясатына кандай сыпаттама бересиз?
Бизде ошо салык саясаты негизи жок. Экономиканы өнүктүрүүгө багытталган салык саясаты жок. Ар бир киргизилген же болбосо ат менен кетилген салык бул ар бир кишинин кызыкчылыгы үчүн. Бизде жалпы Кыргызстандын элдин кызыкчылыгы үчүн салык саясаты деген жок. Андыктан бул дагы бирөөнүн кызыкчылыгы. Муну туура туура эмес деп айтыштын өзү туура эмес.
Бирөөнүн кызыкчылыгы деп айтып жатасыз, парламентте деле импортталган буудайга кошумча нарх салыгын киргизүүдө ушундай кызыкчылыктар тууралуу бири бирине сөз ыргытмайлар болду. Экономикалык кызыкчылыктар саясий кызыкчылыктарга өтүп кетүүдө деген пикирлерди негиздүү десек болобу азыр? Жеке саясий кызыкчылыктар.
Ошону салыкты кийрелендиби, бизге киргизбейли дегенде эсебин берип экономикага эмне берет? Элге эмне берет? Баа көтөрүүлөрү жок, ошону эсептеп тактап берсин, пожалуйста, эгер жакшы болсо кабылдана берсин. Анда эсеби жок, жөнүнө агурни билдирбей берсе анда болбой калат. Бирөөдөн үчүн алыш үчүн аны кийилсе анда бер жакта эл эмне болот? Экономиканын өзү саясат. Экономиканы оңоюн деп келбегенде эмне үчүн келишти анда? Эшекте калганы келишти.
Айыл чагай, бул маселедеги айрым кадамдарга ичиңиз чыкпаганы азыр сөзүңүздөн билинип турат. Жагдайды жакшыртуунун кандай жолдорун сунуштайсыз?
Пока эл өзү бир нерсе түшүнбөйүнчө, акыл эси бир нерсеге жетип билимдүү болмоюнча бул чандырактык ошо бойдон кала берет, боло берет. Кадам деген ошо окуш керек, баары окуш керек, билимдүү болуш керек, салык дегенине түшүнүш керек. Салык менен кирешенин айырмасын билбеген менин баары толуп алса, анан каяктан жүргөндөн кийин майнап чыгат, майнап чыкпайт эч кандай.
Рахмат сизге пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолоруңузга экономист Айылчы Сарбаев телефон аркылуу жооп берди.
Азаттык үналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан жүз сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыктуу көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Албетте сынакка катышып өзүңүздү сынап көрүңүз. Азыр Кыргызстанда саат 8:17 өтүп жатат. Соңку кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Ысык-Көлдө газ сатылган жердеги жарылуу эки өмүрдү жалмап бир канча адам ооруканага түштү. Окуя кечээ кечинде болгон. Лондондо мечиттин алдындасы менен адамдарды тебилетип кеткен адам терроризм боюнча айыпталып камакка алынды. Москвада бүгүн кыргыз орус президенттери жолугушат. Орусия Сириядагы АКШ жетектеген коалицияга эскертүү жасады. Дүйнөдө качкындардын саны 65 миллион адамдан ашты. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн жогорку кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматов ишин кароону улантмакчы. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит.org сайтында. Утман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми кезек эл аралык баянда. НАТО Польша Литва чек арасында алгачкы аскерий машыгуусун өткөрдү. Түндүк альянс өкүлдөрү машыгуу болгон жана Орусия чегине жакын жердин стратегиялык мааниси бар экенине да көңүл бурушту. Мурда кабыл алынган чечимдерге ылайык, ушул дүйшөмбү күнү Латвияда НАТОнун жаңы батальону да жайгаштырылды. НАТО үчүн чыгыш, Орусия үчүн батыш флангтагы соңку аскерий машыгууларга улан алым кулуулу кайрылмакчы.
НАТОнун чыгыш флангындагы мамлекеттеринде 2014 жылдан бери утур-утур өтүп жаткан аскерий машыгуусу бул ирет биринчи жолу Польша менен Литванын чек арасындагы коридорду коргоого көңүл бурду. Узундугу 100 чакырымдан бир аз ашуун жана Субалки коридорду аталган бул аймак Орусиянын Калининград облусу менен Беларусьтун ортосунда жайгашкан. Ал НАТОнун Балтика боюндагы 3 мамлекетин альянстын калган мүчөлөрү менен курактан байланыштырган жалгыз жери. Андыктан батыштык аскерий өкүлдөрүнүн айтымында Субалки коридордун стратегиялык мааниси жана аны коргоонун маңызы Орусия ошол кууш аймакты оңой эле тороп Балтика бою НАТОнун калган бөлүгүнөн үзүп сала аларында.
Кол салууну албетте жокко чыгарууга болбойт. Калининград менен Беларусьтун ортосундагы бул аралык өтө эле кыска. 104 чакырым эле. Эгер ушул жер жабылса, түндүк тараптагы 3 союздашыбыз альянстын калган бөлүгүнөн потенциалдуу түрдө изоляцияда калат. Андыктан биз муну абдан маанилүү жер деп санайбыз. Демек, биз машыгуубуз керек. Өнөктөштөр менен байланышты кармайларыбызды көргөзүүбүз абзел.
Деди АКШ'ын Европадагы күчтөрүнүн кол башчысы генерал Бен Ходжес машыгуу учурунда кабарчыларга Сувалки коридорун коргоо боюнча 2 күнкү машыгууларга АКШ, Польша, Британия, Литва, Хорватиядан 1,5 миңден ашуун аскер катышты. Тиги учактар менен танктар дагы тартылды. Аскери иш-чаранын коногелеринин бири Литванын президенти Далия Грибаускайте машыгууну НАТОнун аймактагы коопсуздукту камсыздоого даярдыгын жана берилгендигин көргөзүү катары сыпаттады. НАТОнун Балтика боюндагы мүчөлөрүндө Орусия Сувалки коридорундагы ээлеп алышы мүмкүн деген алгачкы кооптору 2014-жылы Кырым Украинадан аннексиялангандан кийин чыккан эле. Андан бери өзүнүн чыгыш фланкында ар кандай деңгээлдеги аскерий машыгууларды утуруп кайталап жаткан НАТО Эстония, Латвия, Литва, Польшанын аймагында кошумча 4,5 миң жоокер жайгаштыруундагы чечкен болчу. Канада командачылык кылган ошол батальондордун бирин Латвияда жайгаштыруу расмиси ушул дүйшөмбү күнү болду. Түндүк альянс чыгыш фланкты чыңдоо кадамдарын Орусиянын ыктымал коркунучтарына байланыштырганы менен Москва тескерисинче НАТОнун өзүн сындап келе жатат.
Пока мы видим развитие военной инфраструктуры.
Азырынча биз аскерий инфраструктуранын өнүктүрүлүшүн жана ошол инфраструктуранын биздин чек араларга жакындоосун гана көрүп жатабыз. Бул бизди тынчсыздандырбай койбойт. Жана биз бул тууралуу көп эле жолу ачык айттык. Кошмо Штаттар өздөрүнүн союздаштарынан аскерий чыгымдарын көбөйтүүнү талап кылып жатышат. Ошол эле учурда НАТО эч кимге кол салбайт деп да айтышууда. Эгер эч кимге кол салбасаңар, анда эмне үчүн аскерий чыгымды көбөйтүүдөсүңөр? Албетте, бул бизден кошумча суроолорду жаратат.
Это, конечно, вызывает у нас вопросы дополнительные.
Деген эле, президент Путин жакында Санкт-Петербургтагы экономикалык форумда Москвада өз тарабынан буга чейин батыш фланкын бекемдөө боюнча чараларга барып, бул аймактагы аскерий округунда жаңы 3 дивизия жана танк армиясын түздү. Орусия, Беларусь жана Сербия ай башында Беларусьтун Польша менен чек арасында аскерий машыгуу уюштурса, быйыл күздө Орусия менен Беларусьтун батыш 2017 аталган биргелешкен стратегиялык машыгуусу өткөн турат. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Эми кайрадан Кыргызстанга байланышкан баяндарга кайтабыз. Жайлоо бала бакчалары жер жерлерде жылдан жылга көбөйүп ашылып, сандан сапатка өтө баштаганы байкалууда. Алгач тарбиячы эжекеси менен жалгыз бооз үйдө айланчыктап жүргөн жайлоо балдары эми өзүнчө китепканасы, ашканасы, ал гана эмес жуунуучу жай бар бала бакчаларга бара баштады. Бүгүн Атбашы районунун Казбек айылында кечээ Атбашы районунун Казбек айылында ушундай жайлоо бала бакчаларынын расмий ачылышы болгон. Иш чарага кабарчыбыз Мирлан Кадыров катышып келген.
Атбашы районунун Казбек айылындагы балдар бакчасы быйыл Талаулак жайлоосуна бакчасын алып барды. Учурда бул жерге 60 ашык тестер келип жатат. Бакчага 1 чакырымдан ашык жерден күнүгө келген Жанболот айылдан барбаган бакчага мынтип жайлоодон барам деп эч ойлогон эмес экен.
Тегиме саат 11:00 келди дедик, анан саат 1:00 чейин ойнойбуз, анан тартылды.
Бирден бир дагы көпкө чейин эле жүргөн эле?
Ооба. Мамамдар болсо биякта жүрөй элем, анан папамдар дагы үйдө болсо өтөлүм да.
Бул бала бакчанын кызматкерлери быйыл өзгөчө бир издөө менен жайлоого келишкен экен. Бакчаныкы делген 3 боз үйдүн бири балдарга арналган атайын китепкана болсо, экинчиси ашкана, дагы бири балдардын ойночу жайы. Боз үйлөрдөн тышкары тарбиячылар жайлоого атайын жуунуучу жай дагы уюштуруп алган. Алган эмес, күндүн нурун топтоп чай кайнатуучу шайманды орнотуп алышкан экен. Бакчанын тарбиячысы Элмира Эсеналиева мунун баарына колдоо көрсөткөн жолдошуна ыраазы.
Мурункай айларда мисалы тиктиргенбиз чын эле мурункайдын айлыктарын ошондой кеткен, анан кийинки айдын айлыгынан ошол бияка келерде жанагы печенье, вафли, конфет, шоколадтарды ала келдик. Атайын ошо балдарды бизге тартталык дедик да, күнүгө келип турушсун деп сүйүнүпчү. Анан балдар тартылды, буюрса жакшы, 62 бала катталды. Анын ичинен күнүгө кээде ооруп калат, андай мындай себептер болуп калат, 45-40 бала тынымсыз келип турат. Бала аябай көп чындыгында. Мо жер деген толуп чыгат да.
Эми бул балабакча июл айынын аягына чейин жайлоодо болот. Бул аралыкта эки тарбиячы жолдоштору менен балдарга көз салып, бакчанын кем каржысын билгизбей туруу милдети жүктөлгөн. Келинчектерине колдоо көрсөткөн күйөөлөрдүн бул иши айыл ичинде колдоого алынды. Анткени алар азыр өз үйүнүн оокаттарынан да балабакчанын ишин биринчи орунга коюшкан. Маселен, Элмира Эсиналиеванын жолдошу Улан Исаев айылга салып жаткан тамынын курулушун жайлоодогу балабакчанын айынан эки айга токтотуп койгон.
Тамды бүскүлү калтырдык кол кыйса.
Там салып атсак, балабакча мартып жүргөн жок.
Сен булар отчеткен отчетинде мойнтогонда болгоат.
Улан сыяктуу ар бир тарбиячынын жолдошу бакчанын ар бир жумушуна тартылган. Маселен, боз үйлөрдү да алар өз каражаттарына ижарага алышкан экен. Ушул маселе кырдаалды кыйнап турат, дейт бала бакчанын жетекчиси Гүлайым Молдакунова.
Эми көйгөй болбой койбойт го жумуш бар жерде. Тарбиячылар боз үйлөрдү өздөрү арендага алып келишет. Өздөрүнүн чөтөктөрүнөн берип арендага алып келишет. Анан ушу көйгөйүбүз ушул болуп атат, бизге айыл өкмөт тарабынанбы же кандай бир башка бир колдоочулардан болобу боз үйдөн жардам берсе жакшы болгудай да.
Ар бир жайлоо бала бакчада бир тарбиячы жана бир бала багуучу иштейт. Жанындагы айрым март малчылар колунан келген эт, сары май, кымыздын бергени болбосо көбүнчөсү бекер иштешет. Алардын айрымдары гана өзү иштеген бала бакчадан айлык алышат. Маселен, күнүгө эки баласын бала бакчага жеткирген Рысбек Жолдубаев атайын тарбиячыларга деп козусун союп берген экен.
Бала бакчага сөз колдоо көргөздүк башында келбиштерге келип отуруп атканда мына могу болуш эле турбайбы үч баш ушуну тегишип жардамдашып андан кийин бала бакчага осу күнге колдоо көргөздүктүн колдон келген жардамды бергенбиз.
Облус боюнча мындай бала бакчалар Долоондун белинде, Нарын районуна караштуу эки оттук, үч чат, Атбаш районуна караштуу Семизбел, Каманды, Жумгал районунда Көлмө жана Кочкор районундагы Кашкасуу жайлоолорунда уюштурулган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосунун берүүлөрүн эми адаттагыдай басма сөзгө баяндама улантат. Бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди түз эфирде Шайлообек Дүшеев барактап берет.
Бүгүн Фабула жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезитинен майда маалыматтардан кийин ажо болчумун дегендерге деген рубриканын алдында туруктуу позиция, туруктуу өнүгүүнүн өбөлгөсү деген макала басылды. Азаттыктын кабарчысы Элеонора Бейшенбек кызы макаласын кызматташтыктын 25 жылдыгына туш келген сапар деген ат менен атап, президент Алмазбек Атамбаевдин Россияга башталган сапары тууралуу жазып чыкты. Мударис Кусейин Исаевдин «Таза коом алтын доордун босогосу деп болжойм» аттуу маеги жарык көрдү. Белгилүү тарыхчы Кыяс Молдокасымов маегин «Балдарың, жубайың колдоп, кошо кетмен чабышып турса өзүнчө рахат» деп атап, 2005 жылдан бери жер менен да алектенип, багбанчылык кылып келатканын, жер менен эмгектенүү негиз киши болгон тарых иликтөө ишине да оң таасирин тийгизерин жакындан бери өзү жетектеп жаткан мурас фонду тууралуу да сөз кылды. Ырчы Мээргүл Каримова чыгармачылыгы өзү тууралуу маегин «Аял өзүн бактылуу сезсе аял затынын назиктиги сакталат» деп атады. Белгилүү тилчи терминолог профессор Четин Жумагулов маегинде акыркы жылдары жок жерден сөз жасагандар, эне тилди бузуп жаткандар пайда болгонун, мына ошондой термин жасагыштын бирөө а дегенде гезитке «Арипсан» деп макала жарыялап, анысы кийин «Санарип» болуп өзгөрүп, кийин жайылып олтуруп «Цифралык берүү» деген санариптик берүү болуп калганы күлкү келерлик иш болгонун, бул сөздүн маанисине токтолсок, «сан» деген число дегенди билдирсе, «арип» деген сөз тамга дегенди билдирерин, демек санда арип болбогондой эле цифрада тамга болбостугун. Үдахиндинда Карасаевдин орфографиялык сөздүгүндө да «цифра», «цифралык» деп жазылып турганын, ал эми орфографиялык сөздүк деген биздин бардык жазуу эрежелерибиздин закону болорун, аны бузууга эч кимдин акысы да укугу да жоктугун айтты. Түрколог Четин Жумагулов оюн улантып, мисалы америкалык жазуучу Ден Браун деген жазуучунун «Цифровая крепость» деген романы жарык көргөнүн, эми муну биз санариптик чеп деп которобузбу деп суроо койду. Анан ал 2013 жылы мамлекеттик тилдин коомдук саясий, укуктук, каржы, эге чарбалык, аскердик терминаторлорунун орусча кыргызча жаңы сөздүгү деген китеп чыкканын, ушул китепте цифраны санар, цифровой фото дегенди санарлуу сүрөт, цифровой диктофон, санарлуу үн ал, цифровой фотоаппарат, санарлуу сүрөт тарт, цифровой деньги, санарлуу акча, цифровой услуги, санарлуу тейлемдер деп берилгенин мисал кылып кыргыз тилин бузуп жаткан ушул өңдүү жаман көрүнүштөргө жаны кейиди. жазуучу Меңдибек Асылбековдун кыямат деп аталган ой толгоосу да фабуланын жаңы санында. Вечерний Бишкек кести Канаданын жогорку соту кыргыз алтындын баалуу кагаздарынын эсебинен 165 миллион компенсация алгысы келген чет элдик инвестордун арыздануу укугун четке какканын, эми мындан ары кыргыз алтындын акцияларына эч кимдин кол салууга акысы болбостугун Александра Василькованын макаласынан окуйсуздар. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн басылган гезиттерди Азаттын түз эфиринде Шайлообек Дүйшөев барактап берди. Биздин эфирдин жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки 30 мүнөттө да биз ободо болобуз. Толкунду которбоңуз. Студияда Санжар Иралиев. Азаттык радиосу сүйлөйт. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Саламатсызбы. 20-июнь күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Укук коргоочулар өкмөттүн төрөлгөн балага сүйүнчү акча берүү демилгеси социалдык башка төлөмдөрдүн кыскарышына алып келет деп тынчсызданууда. Парламентте жарык дүйнөгө келген ар бир наристе үчүн ата энесине сүйүнчү пул берүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдо кызуу талаш жаратты. Сүйүнчү берүүгө негиз берген мыйзамды парламент кабыл алабы? Кабыл алынсан аткаруу мүмкүнбү? Мыйзамды ишке ашырууга мамлекеттин казынасы түтөбү? Ушул жана башка суроолор алдыдагы райкөз чырай талкууда сөз болмокчу. Талкууга өтөрдөн мурун кыскача жаңылыктар түрмөгү Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Ысык Көл районунун Ананиева айылындагы эки адамдын өмүрүн алган газ куюучу жайдагы жарылуудан жараат алгандар жергиликтүү ооруканадан Чолпон атадагы аймактык бейтапканага которулду. Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришкендей, кырсыктан ооруканага жалпы 8 адам жеткирилген, бирине амбулатордук жардам берилген соң үйүнө кеткен. Азыр реанимацияда 5 адам, хирургия бөлүмүндө 2 адам жатат. Реанимациядагы жарылануучулардын баары денелеринен 60%-дан 90%-га чейин күйүк алышкан, абалдары оор. Жарылуунун себептери кабарлана элек. Лондондо мечиттин жалдында автоунаасы менен адамдарды тебелетип кеткен адам террорчулук жана адам өлтүрүү беренелери боюнча айыпталып камакка алынды. Бул тууралуу шаардык полицияга шилтеме кылып BBC кабарлады. Укук коргоо органдары дүйшөмбүгө караган түнү болгон кол салуунун жагдайларын териштирүүнү улантып жатышат. Кечээ жүк ташуучу автоунаа башкарган адам мечиттин айланасындагы зыяратчыларды тебелетип кетип, жыйынтыгында бир адам каза таап, ондогону жараат алган. Париждин Элисей талаасында дүйшөмбүдө түш ой белгисиз автоунаа полициянын фургонун сүздү. Анын айдоочусу атайылап полицияны бутага алганын, анын жанында курал жарак болгонун, ал алган жаратынан мерт кеткен болушу мүмкүндүгүн өлкөнүн ички иштер министрлиги билдирди. Жөн жай тургундардан эч ким жабыркаган жок, бирок Элисей талаасы убактылуу жабылды. Париждин прокуратурасы бул окуя боюнча атайын иликтөө жүргүзө баштады. Москвада кыргыз орус президенттери жолугушат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнөн билдиришти. Президент Алмазбек Атамбаев 5 күндүк мамлекеттик сапар менен Москвага 19-июнда барды. Анын жүрүшүндө 3 күн Москвада болуп, бүгүн Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуусу белгиленген. Москвада белгисиз жоокердин эстелигине гүлчамбар коет, ошондой эле эки тараптуу келишимдерге кол коюла турганы айтылды. Бүгүн президент Москвадагы Кремль сарайында Кыргызстандын маданият күндөрүнүн ачылышына да катышат. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн Жогорку Кеңеш депутаты Ата Мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун ишин кароону улантат. Бул тууралуу аталган фракциянын катчылыгынан билдиришти. Акыркы соттук жараян 15-июнда өткөн. Анда сот депутат менен кошо айыпталып жаткан жана Кыргызстанда туруктуу жашаган немис жараны Барат Люкс жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Али Юкселдин котормочу менен камсыздоо өтүнүчүнө байланыштуу териштирүүнү бүгүнкүгө которгон болчу. Дүйнөдө качкындардын саны 65 миллион адамдан ашты. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун соңку маалыматында айтылат. Ага ылайык 2016-жылы качкындардын жана башпаанек сурагандардын саны 65 миллион 600 миң адамга жеткен. Мындай көрсөткүч 2015-жылга салыштырганда 300 миң кишиге көп. Уюмдун эксперттери орточо эсеп менен өткөн жылы ар бир мүнөт сайын 20 адам үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болгонун белгилешүүдө.
Нуржан Токтоназарова жаңылыктар менен тааныштырууда бүгүн Азаттык радиосунда. Кабарлардын толук топтомун сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип кенен окусаңыз болот. Андан тышкары орусча сайтыбыз деле бар. Рус чекит азаттык чекит орг дарегибиз. Эми жаңы төрөлгөн ымыркайга сүйүнчү пул ыйгаруунун күнгөй тескенин талдаган арайкөз чарай берүүнү баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат. Саламатсызбы, урматтуу каарман. Кыргызстандын парламентинде жарык дүйнөгө келген ар бир наристе үчүн ата энесине сүйүнчү пул берүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдо кызуу талаш жаратты. Мындай убаданы элге 2015-жылы парламенттик шайлоого катышкан баардык саясий партиялар берип, жеңишке жетсе эле ишке ашырабыз деп ишендиришкен. сүйүнчү берүүгө негиз берген мыйзамды аткаруу мүмкүнбү? Мыйзамды ишке ашырууга мамлекеттин казынасы түтөбү? Жаңы жоболор чыныгы муктаждарды социалдык колдоо принцибин бузбайбы? Бүгүнкү арай көз чырай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуздун негизгилери мына ушулар. Талкууга Жогорку Кеңештеги СДПК фракциясынын депутаты долбоордун авторлорунун бири Аида Касмалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова катышат. Анда алгачкы сөз суроо Аида айым сизге мамлекеттик жүрөк пул жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, анда бала төрөлгөндө сүйүнчү берилсин, андан кийин 3 жашка чейин чыкканга чейин ай сайын жүрөк пул берилсин деп жатасыздар. Албетте, бул мыйзам кабылданса миңдеген жаш үй бүлөлөргө жакшы эле колдоо болмок, бирок ишке ашпай турган популисттик мыйзам болуп калбайбы деген коркунучту жаратып турат да. Анан мурдагы мыйзамдан бул мыйзамдын кандай суроо талаптар жооп бербей калды мурдагы мыйзам?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Биринчиден дагы бир тактап кетсек, эмне деген өзгөрүүлөр кирип жатат жаңы мыйзам долбоору менен? Бул биринчи эле жаңы бала төрөлгөндө баардык балдарга 4000 сом сүйүнчү пул деп каралып жатат. Экинчиси 3 жашка чейин 700 сом. 3 жашка чейин 700 сом алат баардык бала төрөлгөн. Андан кийин 3 баладан көп болсо үй бүлөдөн 16 жашка чейин алышат. Анын азыр көлөмү 500 сом деп чегерилип жатат. Бирок бул болжолдуу сандар, мындан көп деле өзгөрбөйт эгер мыйзам ишке кирсе. Негизинен сиздин сурооңузга жооп берип койсом, азыркы мыйзам, азыркы иштеп жаткан мыйзам даректүүлүктү жогорулатабыз деп иштелип чыккан да. Ар бир мына колунда жок жакыр үй бүлөлөр алсын депчи. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Даректүүлүк жоголуп баратат да. Азыр болсо мына жер жерлерде барып сүйлөшүп жатабыз ушул мыйзамды түшүндүрүпчү, жаңы мыйзам долбоорунчу. Бардык жерде эле жанагы справка топтоо өзүнчө бир чоң көйгөйгө айланып калган да. Мисалы үчүн 500 сом жөлөк пул алыш үчүн колуна 700 сом бериш керек деп коелу. Анан чыныгы жакыр, чыныгы колунда жок, чыныгы муктаж адамдар албай эле көбүнчө мисалы үчүн айыл өкмөтү менен сүйлөшүп алган, же болбосо социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери жер жердеги сүйлөшүп алып эле алып жатышат да. Ошондой мындай адилетсиздик болуп жатат. Анан бул жерден жаңы мыйзам долбоорунда биз ошо кирешени алып салып жатабыз. Себеп дегенде эч кандай документтерди топтобош керек, барып эле төрөлгөн балага анын жанагы күбөлүгүн же болбосо ата энесинин паспорту менен де ала алат да. Бул эми мындай биздин жана ички мигранттарга дагы чоң жардам берет деп ойлоп жатабыз. Себеп дегенде көбүнчө көйгөйлөр ошол жакыр колунда жок, же болбосо мындай кыйын турмушта жашагандар ички мигранттар болуп жатат. Бул жака келип анан алар документтерди эч топтой алышпайт. Анан Бишкектен деле башка жерден деле турган жеринен барып алууга мүмкүнчүлүк түзүп жатабыз да. Дагы кененирээк айтып берем, бул мыйзам негизинен популисттик эмес. Себеп дегенде жалпысынан алганда адилеттүү баардыгын мындай камтып жатат да, баардык үй бүлөлөрдүчү. Анан биз мисалы үчүн бай же кедей деп айтабыз, ар бир төрөлгөн бала тең укуктуу, баш мыйзамда да жазылган, ошо 3 жашка чейин бул баланы колдоо. Ал эми 3 жаштан кийин энени колдоо. Энени колдогондо дагы азыр көп изилдөөлөр чыгып атат жана акыйкат чындыгы отчеттору чыкты. 3 жашка чейин биз балага камкордук көрбөсөк, кийин анын кесепеттери аябай чоң болуп атат да, социалдык кесепеттеричи. Анан дагы жооп берем сизге, бюджеттен мисалы үчүн популисттик, биздин бюджет азыр таңкыс болуп жатат, көтөрө албайт дегендерге кошулбайт элем да. Себеби дегенде өкмөт өзүнүн корутундусун берди. Биз 1.8 миллиард кошумча акча таап бере алабыз депчи, болжолду. Анан эмнеге кошулбайт элем? Себеби дегенде 2015-жылы ушул маселе көтөрүлгөн жана пенсияны кирешеден алып салуу болгондо дагы 1.8 деп эсептелинип чыккан да. Анда акча бар эле. Азыр эми мунун шайлоого деле байланышы жок, анан кийин популисттик деп катуу айткандан мындай эч атпот элем.
Лунара, кийинки 5 жылдагы демографиялык көрсөткүчтү алып көрө турган болсок, орто эсеп менен жылына Кыргызстанда 150 миңден 160 миңге чейин бала төрөлөт экен да. Эгер бул мыйзам кабылдана турган болсо, аны аткарууга ошол мамлекеттин казынасы түтөбү? Мына азыр эле Аида айым айтып атат, 1 миллиард 800 миллион сом табылат экен деп. Анан бул ошончо каражат деги өкмөттүн казынасынан табылабы?
Саламатсыздарбы, чындыгында бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик жөөлөк пулдар туурасындагы мыйзамдын негизинде биз баардык ушул жөөлөк пул алуучуларга алардын кирешесинин негизинде чектеп келебиз да жөөлөк пулдардычы. Эми мамлекеттик жөөлөк пулдар өзү ошол аз камсыз болгон үйлөргө берилет жана ошондой эле жана майыптуулугу барларга берилет деп ушундай бир эки түргө бөлүп койгонбуз. Аз камсыздуулукка гана азыр ошол өзгөртүү киргизилип атат, ал эми социалдык жөөлөк пулдар ошол боюнча эле калып атат да. Бүгүнкү күндө мына ушунчалык мындай бир улуттук статистиканын маалыматы бар экен, 70% элдин бир көмүскө экономикада иштешет экен да. Алар өздөрүнүн ушул иштегендерин кирешелерин баарын жашырып келишет. Анан пособие алганда дагы өзүңүздөр билесиздер, кирешени биз тактайлы десек эч кандай бир мүмкүнчүлүк болбой эле, биздин азыркы системага дал ушул аз камсыз болгон үйлөр эмес, ушул колунда барлар, жарды эмес үйлөр кирип калып аткандыгында болуп атат да. Демек бул азыркы мамлекеттик жөөлөк пулдар туурасындагы мыйзамдын жаңы иштешине, жаңы мыйзам долбоорунун киришине дагы бир себеп болуп атат. Анткени өзүн өзү актай алган жок. Бул система эскирди. Себеби мына 98-жылдан бери келе жатып ушул киреше бөлүгүн карайбыз, даректтүүлүктү күчөтөбүз, күчөтөбүз деп атып, биз тескерисинче коррупциялык тобокелчиликтердин баарын алып келип алдык да ошол менен чогуу. Мына кече мен азыр эле Оштон келдим, Ноокат районуна барып келдим. Ошол жерде дагы жарым сааттын ошол социалдык коргоо өзүбүздүн бөлүмдөрү бар. Ошол сыртында эле эшикте турганда жөөлөк пул ала албай жүргөн аялдар келип менин жаныма сүйлөп атат. Эми мен министрдин орун басары экенин билишпейт, бирок туруп алып мынакей мен документтерин баарын тапшырдым, анан чай чакасына дегенине дагы 500 сом колуна карматтым дейт, бирок дале болсо чегербей таат, эми ал алмашып кетиптир, башкасы келиптир дейт. Мына көрдүңүздөрбү, 810 сом бир балага жөөлөк пул алуу үчүн 500 сом акча чай чакасына деп берип атышат. Бул деген ошол мындай бир ушунчалык коррупциялашып кеткен, өзүн өзү актабаган система экенин дагы бир жолу айгинеледи. Ошондуктан биз дагы өзүбүздүн мындай бир оң баабызды берип, бул мамлекет жөөлөк пулдарды колдошубуз керек деп колдодук. Ал эми каржы министрлиги ал акчасы бар болчу буга чейин жана пенсиянын кирешеден алуу боюнча бөлүгүндө акча каралган болчу, бүгүнкү күндө дагы алар мына орточо эсеп менен 1.8 деп атабыз, мына ошол миллиард сомду беребиз, ооба деп өздөрүнүн макулдугун беришти. Эми келерки 5 жылга, ооба, сиз туура айтып 159 000 адам төрөлүп атат, бөбөктөр төрөлүп атат. Эми эгерде бул жөөлөк пулду ишке ашырып калсак 2018 жылдын 1 январын баштап, анда албетте биз элди дагы мындай бир, биринчиден балдардын социалдык абалын жакшыртабыз, экинчиден балдардын дагы көп төрөлүшүнө себеп болуп калышы да мүмкүн да. Бул кандайдыр бир мотивация болуп калышы мүмкүн. Биз буга мындай бир даярдык менен келе атабыз да. Азыркы мамлекеттик жөөлөк пулда караганда бул жаңы мыйзам долбоору бир коррупциялашпаган таза мыйзам болуп берет деп биз ошого ишенип атабыз.
Албетте антип ишенсек болот, анан бирок бир жагдай болуп атат да. Айдай, мындай сиз айтып атпайсызбы, долбоорго жөөлөк пул үй бүлөлөрдүн социалдык абалына карабай бирдей көлөмдө берилсин деп жазып атасыңар, э? Анан бул анык социалдык теңсиздикти жаратып койбойбу? Себеби айына миңдеген киреше тапкан үй бүлөлөр бар, көп балалуу үй бүлөлөр бар, анан ошол айына жөөлөк пулдан башка кирешеси жок үй бүлөлөр бар. Анан керек болсо ошол жөөлөк пул алууга керектүү маалыматтарды топтоого, жана азыр эле Лунар айыма айтып кеткендей, керек болсо жана кагаздарына берчү акчасын төлөй албаган үй бүлөлөр көп да. Муну шайлоо убагында сиздер жакшы көрдүңүздөр. Ошол кирешеси көп үй бүлө, көп үй бүлө да менен кирешеси таптакыр жок үй бүлө бирдей жөөлөк пулга ээ болуп калып жатпайбы?
Биз азыркы мыйзам менен иштеп атканда ошо социалдык теңсиздик аябай чоңоюп кеткен, ажырым болуп кеткен. Айылда өзүнчө эле ал жөөлөк пул алат, мен жөөлөк пул ала албайм, ал бай, кедей. Ушул мыйзамды талкуулап атканда мен аябай таң калдым. Негизичи жогорку кеңеште туруп алып биз аябай бөлүп калыппыз, сен байсың, сен кедейсиң депчи. Анан андай тобокелчиликтер бар, сиз айтып жатканчы. Бирок азыр биз улуттук статистикалык комитеттин мындай маалыматтарын карасак, ал жерде биз мисалы үчүн бай же кедей деп айта албайбыз да ушул категориялар мененчи. Азыркы мыйзам боюнча ким бай, мен ошону түшүндүрүп кетейинчи. Мисалы бир апасы дейли, жолдошу жок, өзү жалгыз бой, 4 балалуу дейли, айлыгы 5 000 дейли, анан энесинин пенсиясы бар 4 000 сом. Алар ушул азыр жөөлөк пулду ала алышпайт да, азыркы мыйзам менен алар бай деп эсептелинип калган. Алар мисалы үчүн азыркы система аларды көрбөйт да, жөөлөк пул ала албайт. А жаңы мыйзам долбоору кирсе ошолор алып калып атат негизиненчи. Анан теңсиздик жоюлат ушундай бара барачы, ал эми психологиядан. Негизи анан дагы бир жагдай да, эми колунда бар болсо, мен мисалы үчүн мен жөлөк пулду албайм да, барып арыз жазып койсо болот. Ошол компанияны биз баштап алышыбыз керек. Бирок бул мен айта албайм, тез эле биздин коомдо орун алат деп, ушундай психология орун алат деп айта албайм да. Бара-бара биз 10 жылда ошону жоюшубуз керек. Биз программага чейин дагы талкууладык, жана жатык ичерлик, ижденчество деген тема аябай чоң болуп кетти. Анан бул жөлөк пулду алганда дагы мамлекет бизге бериш керек экен балага, анан мамлекеттен алышыбыз керек экен. Мамлекет биздин үй бүлөнү багыш керек деген психология эмес болчу. Бул мындай колдоо, көмөк көрсөтүү. Ошол 3 жашка чейин балага кичине тамак ашына, анын мындай жүрүм турумуна, анан энеге ал ошо көңүл бөлсүн балага деген жөлөк да, жөлөк. А бирок толук камсыз кылуу бул мамлекеттин жумушу эмес. Андан башка толтура жумуштар бар. Биз бала бакчаны куруш керек, мектептерди куруш керек. Азыр курулбай жаткан мектептер да бар. Аны да биз ойлошубуз керек да. Ушул жагынан дагы мен угармандарга кайрылат элем.
Албетте абдан жакшы бул принцибинде бул мыйзамдын багыты, саясаты, максаты жакшы. Бирок ошол жатып ичерлердин санын көбөйтүп койбойбуз. Анан жанагы кирешеси көп үй бүлөлөрдүн эгер кирешеси канча экендиги суралбай турган болсо, анан миллиондогон акча тапкан киши менен таптакыр жөлөк пулдан башка каражаты жок үй бүлөлөр теңештирилип калбайбы, ушул социалдык теңсиздикти жаратпайбы деген коркунуч пайда болуп жатпайбы?
Социалдык теңсиздик ансыз деле бар да. Азыр ошо бөлүнүп калыппыз, аябай элечи, ажырымчы. Анан биз бул мыйзамды киргизип жатканда баланы карабадык да, баланы ал бай үй бүлөдө төрөлөбү же колунда жокпу деп караган жокпуз. Ар бир бала тең укуктуу деп эле каралып жатат да, ар бир төрөлгөнчү. Бирок жана сиз айтып жаткан маселе ошол бизде коомдо башталса жакшы болот эле. Азыр деле мисалы үчүн мен таң калганым, көп эле адамдар бай, мисалы үчүн бизнесмен, бирок кандайдыр бир жөлөк пулдарга келгенде алар ала беришет экен да.
Ала беришет.
Ала беришет. Анан ошону бирөө баштап койсо, 10 адам баштап койсо, мисалы үчүн мен албайм деп биздин жана массалык маалымат каражаттарга чыгып, менчи ошол өзгөртөт беле, бирок мыйзам жүзүндө алар алууга укуктуу, ошондой болуп жазылып жатат.
Лунарай, Кыргызстанда 3 балалуу жаш үйлүүлөрдүн саны канча Кыргызстанда? Анан мыйзам долбооруна киргизилип жаткан жана 3 балалуу үй бүлөлөргө акыркы баласыбы жана 16 жашка чыкканга чейин жөлөк пул төлөнсүн деген жобонун ишке ашышы мүмкүнбү?
Эми азыр депутаттар сунуш кылып жаткан мыйзам долбоордун негизинде мына 3 жаштан 16 жашка чейинки балдар, мына 3-чү баладан деп атпайбы эле, ошондо 3 жашта бүгүнкү күндө алардын саны 260 миңден ашуун болуп атат. Ошондо алар ошол биздин мына категорияга туура келип калып атышат да, 500 сомду алган боюнча. Эми биз азыр размерин айтпай атабыз, кийин өлчөмүн өзүбүз карап көрөлү депчи. Жалпы жонунан Кыргызстанда 2 миллиондон ашык бала бар экен. Ошол 2 миллиондон ашык баланын эгерде бул мыйзам долбоору ишке ашып калса, анда 660 миң баласы гана бул мыйзам долбоордо ошол жөлөк пул ала алат да, баардыгы эмес. Анткени үчүнчү категорияда, дал ушул үчүнчү категорияда биринчи, экинчи, үчүнчү баласынан гана баштап жөлөк пул алып калат.
Тилекке каршы азыркы ай дайым айтып кеткендей, ички мигранттардын балдарынын көбүнүн туулгандыгы жөнүндөгү бөлүктөрү жок. Саны жок балдар дагы азыр көбөйүп бара жатат. Бул механизмдерди кантип тактап жатасыздар?
Эми документтер боюнча айта кетсек, мына кечээ Өзгөндө дагы ушундай бир окуялар болуп кетти, жаман окуялар. Анда дагы ушу документтер жок болуп, биз өзү ич ара, мына өкмөттүн ичинде органдар бар да, ич ара өзүбүздүн байланыштын негизинде документтерди түптөөгө мындай жардам берип атабыз. Биздин мына министрликтин бөлүмдөрү чогулупчу. Эгерде биз ошондой балдарды тапсак, албетте анда биздин бөлүмдөргө алып барышат, жанагы башкармалыктын бөлүмдөрүнө алып келип, ал жерде тактоо ошол МВД ички иштер органдары менен байланышкан. Анан ар бир айыл өкмөт өзүнүн комиссиялары бар, жана балдар боюнча комиссиялары, алардын негизинде баарын топтолуп отуруп, анан кандай тиешелүү документтери бар, эмнеси жок экенин топтоп, анан бизге жөнөтүшөт, ГРСК жөнөтөбүз. Анын негизинде документтер, мындай бир топ балдар алып калып атышат документтердичи.
Рахмат, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда балдарга сүйүнчү берүү мыйзамы ишке ашабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касмалиева жана эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:48 мүнөт өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн.
Ысык көлдүн Ананиева айылында газ сатылган жердеги жарылуу эки өмүрдү жалмап, бир канча адам ооруканага түштү. Окуя 19 июндун кечинде болду. Лондондо мечиттин алдында унаасы менен адамдарды тебелетип кеткен адам терроризм боюнча айыпталып камакка алынды. Москвада бүгүн кыргыз орус президенттери жолугушат. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн жогорку кеңештин депутаты, ата мекен фракциясынын убактылуу лидери Алмамбет Шыкмаматовдун ишин кароону улантат. Орусия Сириядагы АКШ жетектеген коалицияга эскертүү жасады. Дүйнөдө качкындардын саны 65 миллиондон ашты. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Урматтуу угарман, эгер сизде бир суроо же пикир болсо 21-94-21 телефонуна чалып биз менен байланышсаңыз болот. Анда айдайым, мына ушул долбоорго пенсия албаган адамдарга жөлөк пул берүү жобосун киргизип жатасыздар. Демек, эч качан эч жерде иштебеген, азыркы эмгек кодексинин талабына ылайык 20 жылдык стажысы жок адамдарды пенсия алуу укугуна ээ кылган жатасыздар да. Анда өмүр бою иштеп жүрүп 2000, 3000, 5000 сом менен пенсияга чыккан адамдардын укугу басмырланбайбы?
Бул жерде башка маселе, жана пенсияны кирешеден алып салуу деп айтпадыкпы? Ал өзүнчө мыйзам каралганда азыр бул иштеп жаткан мыйзам боюнча көйгөй кайсы жерден чыгып жатат? Пенсионер ата энеси менен жашайт, алардын пенсиясы эсептелет киреше катары.
Ооба,
анан ошондуктан жөлөк пул албай калышат. Жаңы мыйзам долбоору менен ошол пенсия эсептелбейт да, ал өзүнө ала берет. Ошол ата эне өмүр бою иштеген пенсиясын алат, дары дармегине жумшайт, өзүнө жумшайт да. Ал киреше катары киреше пенсия гана эмес, башка эч нерсе дагы киреше катары эсептелбейт. Үйүндөгү жанагы малы дагы, же кредит алса дагы, буга чейин кредит алса дагы жөлөк пул албай калган да. Ошо киреше каралбайт дегенде ошону биз айтып жатабыз. Анан дагы бир маселе да, жана ал эми пенсиялык системага тиешеси жок бул жаңы мыйзам долбоорунунчу. Кандай алса ошондой карала берет. Азыр мугалимдер боюнча дагы пенсиясы каралып жатат, ал башка өзгөртүүлөр да, башка мыйзамгачы негизинен. Көп суроо берип жатышат, эки балалуу болсо калбай калат экенбиз да депчи. Ошол жерде дагы айтып коеюн, бул туура эмес. Мисалы үчүн 3 жашка чейин балаңыздар бар болсо, ал сөзсүз алынат, сүйүнчү пул дагы алынат. 3 баладан эмнеге каралып жатат? 3 баладан себеби дегенде жакырчылык башталат экен да, ошондой тобокелчилик аябай жогорулап кетет экен. Мисалы үчүн үй бүлө эки балалуу болсо, ата энеси иштесе же апасы иштесе, ал үй бүлө жакырчылыкка мындай кептелбейт экен да, жакыр эмес болот. Баары бир жакырчылыктан чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Ал эми 3 балада мисалы үчүн статистиканы карасак 43% болуп кетет экен жакырчылыктын пайызычы. 4 баладан 63%, 5 баладан андан көп 84-90% жакырчылыкка мындай кептелип калышат экен да. Ошондуктан 3 баладан 16 жашка чейин деп каралган, буга чейин изилдөөлөр да жүргөн да негизи.
Лунарайым, ушул мыйзамда жөлөк пулдун көлөмүн жыл сайын өкмөт аныктап турат деп жазылып турат да, аныктайт деп жазылып турат да. Ошол эле учурда жөлөк пулдун көлөмү баардыгына бирдей болсун деп атасыздар. Бул жерде юридикалык бир карама каршылык болгон жери жокпу? Анан тышкары өкмөт эгер жөлөк пулдун көлөмүн жыл сайын аныктай турган болсо, казнада быйыл мисалы үчүн эмдиги жылы казнада акча жок деп туруп жөлөк пулду такыр бербей коюу мүмкүнчүлүгүнө бир негиз түзүлүп калбайбы бул жерде?
Жакшы суроо болду. Чындыгында өкмөттү аныктайт деп жаздык. Биринчи ошол мыйзамга баардыгын жазып койсокпу деген дагы сунуштар болгондо, анан карап отуруп жок, бунун баардыгын жанагы сумма өзгөрөт, бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү дагы ар түрдүү болуп жылдан жылга сайын өзгөрүп кетет, балким казнабыз көбөйүп калат, балким мамлекетибиз байып калат, ушундай дагы прогноздор бар болуп атат. Анан бүгүнкү күндө өкмөттүн мүмкүнчүлүгү ушул акчаны биз бердик прогноздорду 2-3 жылга деп, анан макулдугун беришип атат. Эми өзүңүздөр билесиздер да, мыйзам деген бир мындай жылып отурат да, ар бир мезгилге, өзүнүн бир убактысына, заманына жараша жылып отурат. Бул бир такай алган бир догма болуп калбаш керек да. Ошон үчүн азыр мынакей көрүп атабыз, буга чейин кирешени тактап көрдүк, изилдеп көрдүк, ал жакшы иштеген жок, өзүнүн мындай бир жыйынтыгына өзүнүн туура натыйжасын бере алган жок, биз күткөн жыйынтык болгон жок да, тилекке каршычы. Ошондуктан бул мыйзам долбоор киргизип 2018 жылдан баштап иштейт, көрөлү кандай болот, эмне кандай прогноздор болот, анан ошонун негизинде балким дагы башкача сунуштар да болуп кетиши мүмкүн болуп атат да. А бүгүнкү күндө бул мындай бир идеалдуу бир мыйзамга, биз эл каалаган мыйзамга жакыныраак болуп атат да. Анткени мына бүт айылдарда жүрсөк элдин баары эле мынакей мага чектебе коюп атат, эски машинем бар, ошону санап атасыздар, мындай кылып атасыздар деп нагыз ушул аз камсыз болгон үй бүлө албай калып атпайбы бүгүнкү күндө жөлөк пулдучу? Керек болсо жөлөк пулдарды жалаң ушул колунда бар, малдары жүздөн ашкан, машинелери бар кичине мындай бир
же сөйлөгү
бар, тааныштары бар адамдар
топтой ала
турган мындай таанышы бар адамдар алып жаткандыктан кээ бир бөлүм башчылары дагы иштен айдалган учурлар болгон биздечи. Ошондуктан бучурдагы мыйзам бул мындай бир биз каалагандай болбой калды да. Демек биз мындай алдыга карап жылып кетип атабыз акырындапчы.
Мен дагы кошумчаласам, негизи адилет түрөк система түзүүгө биринчи кадам да. Бул жалпы эле идеалдуу мыйзам долбоору эмес, биринчи кадам, кийин өзгөртүүлөрдү киргизип же болбосо жакшыртууга мүмкүн да. Анан бул жерде дагы көп берилген суроолордун арасында социалдык жөлөк пулдар эмне болот деп көп берип жатышат. Ошо оорулуулар, майыптар алар сакталат, толугу менен сакталат. Ал жагына биз тийишкен жокпуз да, мыйзам долбоору тийишпейт. Анан дагы бир маселе бул жана майыптардын ата энеси не акча берүү, аларга көмөктөшүү дагы анан пресс конференция дагы болуп өттү. Мен дагы бир тактап кетчү жагдайлар бар да. Негизинен ал маселе Лунара жетектеп жаткан министрликте каралып жатат, э? Ал каралып жатат. Бул мыйзам долбоору эгер ишке кирсе, ал токтом менен чечилет да ал маселечи. Бул жакка тиешеси жок дегенди айткан
да. Айдайын, дагы бир негизги маселе болуп турат да. АКХ маалыматтар боюнча Кыргызстанда төрөлгөн балдардын жылына төрөлгөн балдардын 3000ден 4000ге жакын бала чарчап калат экен, э? Кичинекей чагында эле. Буга эң башкы себеп энелердин ден соолугунун начардыгы, жашоо шарттарынын начардыгы, анан балалуу боло турган эненин дагы, атанын дагы жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы алдын ала даярдык көрбөгөн жоопкерчиликсиздигинен болуп жатат деген ойдомун да. Парламент балким бала төрөлө электе энелердин саламаттыгына кам көрүүсүнө, анан балалуу боло турган атанын жоопкерчилигин көтөргөн бир жоболорду тиешелүү мыйзамдарга киргизүү зарылдыгы болуп жүрбөсүн?
Эң жакшы суроо, эң жакшы суроо. Азыр мисалы үчүн аскандуулук, анемия, анан кийин энелердин өлүмү аябай саны боюнча биз азыр көрсөткүч боюнча токтоп калды, бирок баары бир бар ушул көйгөйчү. Анан чарчап калып жатышат. Кечээ буга тиешелүү бир жакшы мындай иш чаралар болду. Биз жана байытылган ун боюнча коомдук угуу өткөрдүк. Анан ушул мыйзам бар да, унду биз байытышыбыз керек. Ошол абдан чоң таасир берет экен эненин ден соолугуна, баланын ден соолугуна, деги эле калктын ден соолугуначы. Бирок ошол мыйзам жакшы иштебей жатат. Байытылбаган ун бизге Казакстандан, Россиядан келип жатат. Анан аны эч текшерген жок. Анан биз кечээ өкмөткө бүт сунуштарыбызды бердик комитеттенчи, социалдык комитеттен. Ошол тийиштүү аткарылышы керек. Биз мисалы үчүн азыр ЕЭСке киргенден бери дагы ошол регламент, техникалык регламенттер иштебей жатат да. Ошону дагы көзөмөлгө алышыбыз керек. Ал ун кайсы жерден байытылып келиш керек жана ошол элге жетиш керек да. Ошону дагы аткарып алсак бул эненин жана баланын ден соолугуна биздин көмөк болот эле. Анан туура айтасыз, башка мыйзамдарда, мыйзам чегинде дагы каралышы керек. Атанын жоопкерчилиги азыр аябай талкууга түшүп атат. Алимент маселеси бар,
эң чоң маселе болуп атат азыр. Социалдык көйгөйгө айланып бара жатат. Жанагы эки аял алабыз дегендер, андан беш бетер көп балдар, социалдык жетим балдардын саны көбөйүп жатпайбы?
Ошо туура айтасыз. Анан жоопкерчилик кечээ эле мына супер папа супер ата деген акция өтпөдүбү? Ошолор жардам берер психологияны өзгөртүүгөчү. Бизде деле жакшы аталар бар. Алар эки ата эне тең балага тең камкор көрүшү керек.
Мен кошумчалап кетсем, бүгүнкү күндө эч бир мыйзамда бай ким же болбосо кедей ким деген түшүнүк жок биздечи. Бай адам бул мындай болот, кедей адам мындай деген түшүнүк жок да мыйзамдарда.
Критерий жок, э?
Критерий жок, понятие, орусча айтканда түшүнүк жок мындай. Бизде учурдагы мыйзам менен ушул аз камсыз болгон үй бүлө деген бар. Ал эми андан аз камсыз болгон үй бүлө ушул категория кирбегендердин калгандар баары жардам эмес үй бүлөлөр деп саналып келишет да. Анан азырда биз айтып атпайлыбы, жанагы бул жөлөк пулдардын баардыгы бул болгону жөлөк таякта. Мындай кичине бир эри шаркак болсун, кичине мындай бир жөлөк таяк болсун, а бирок жана сиз айткандай жатып алып ушу ичип эле ошол жөлөк пулду алып алып ушул мамлекет берип эле отурсун деген мындай бир максаттан алыста. Анткени бул жерде көлөмү да өтө чоң эмес пособиялардын, жөлөк пулдардын пособиянын өтө чоң эмес. Бул болгону гана жөлөк пулдар, булар пассивдүү иш чаралар болуп саналат. Биз мамлекетте мындай бир активдүү иш чаралардын баарын көтөрүшүбүз керек. Жанагы ишке орноштуруу, экономикабызды күчөтүү боюнчачы. Ошондуктан бул болгону пассивдүү иш чара, анан жана жатып алып ичкенге алып келбейт деген. Анткени жанагы өлчөмү чоң эмес да.
Эми жыйынтыктоочу бир суроо, эми бул мыйзам долбоору даярдалып жатканда социалдык тармактарда, массалык маалымат каражаттарында көп сындар айтылып жатат. Бул президенттик шайлоонун алдында элдин көңүлүн алаксытуу, буга чейин 800 сомду толук жөлөк пулду бере албаган өкмөт эми кантип бул ишти ишке ашырсын мындай үй бүлөлөрдү, ана мындай ишти ишке ашыра албайт деген дагы ойлор айтылып жатат. Бул ишке ашырыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эң негизинен сиз айтып жаткан бюджетте акча болушу керек. Ал бирок 1,8 млрд беребиз деп жатат. Биз аны дагы ошол коррупциялык схемалардан арылып, ошол булактарын жакшылап караштырышыбыз керек. Бирок бул популисттик мыйзам эмес, себеби дегенде буга чейин да көтөрүлүп келген да, жана пенсияны киришиден алып салуу мыйзамы 2015 көтөрүлгөн. Негизи эле азыр жер жерлерге барсаңыз, бул социалдык көйгөйгө айланып кеткен. Ушул жөлөк пулдарды киришени тактоо, документтерди топтоо өзүнчө эле бир чоң көйгөй да, жарылууга алып келмек. Ошондуктан биз мындай чечүү аракети. Анан жаш балдар добуш бербейт, менимче шайлоого тиешеси жок. Негизичи камкордук көрүү, бирок биз деле мисалы үчүн популисттик кадамдардан алыспыз. Мыйзам долбоорун демилгечилери ойлонуп жатышат, ушул канчалык эмне аракеттерди көргөндө ишке ашат депчи. Бул жерде негизинен биз жоопту алдык, анан андан ары дагы булактарын биз такташыбыз керек да.
Сиз айткандай, чындап эле бир аз мындай эл үчүн жомоктой сезилип атат да бул мыйзам долбоорчу. Кантип эле ушул ишке ашып калат? Эмне мен дагы алып каламбы? Менин ушул таанышымдай, ушул эже да, ушул врач, ушул мугалим, ушулардын баары алып калабы деп таң калып атышат да. Аябай ишенбөөчүлүк жаратып атат, бирок алып калса экен деп ичинен күтүп атышат. Ошонун баардыгынчы жомоктой сезилип атат. Ошондуктан мен айтат элем, бул мындай реалдуу мыйзам долбоору мынакей жогорку кеңеште экинчи окууда каралып өттү, үчүнчү окуу эми коюлат болуш керек, анан президент өзүнүн эмесин берет бул боюнча. Ошон үчүн жомокко да ишениш керек.
Рахмат. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын Арай Көз чарайт алкысына ортоктош болдуңуз. Биз бүгүн Кыргызстанда балдарга сүйүнчү берүү мыйзамы ишке ашабы деген суроого жооп издедик. Талкууга жогорку кеңештин депутаты Айда Касмалиева жана эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова катышты. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.